Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Goizeko izarretan irratsaioan jarraitzen dugu, hemen, Bizkaia Irratian, 8:34 minutu diranean, esango dugu atzo Bilboko udalean, uriko egoerari buruzko udal batzarra egin zan, eta udalarentzako zein uritarrentzako ezinbestekoak diran gaiei buruz berba egin zan. Horren arteko kezkak bardinak ez dirala behar bada, pentsetan dabenen artean Elkarrekin Podemos alderdia dago, eta gaur Ana Vinyals geugaz dago. Egunon, Ana?
Egunon.
Ba, lehenik eta behin galdetuko txu, zelan egiten dotxasue aurrea urtengo kurtso politikoari eta zelan joan zan atzoko udal batzarra?
Bueno, ba, nik atzoko udal batzarretik lau ondorio atorako nituzke. Alde batetik nik ikusi nuen alkateak egin zuela balantzea azken hamarkadan egindako politikori buruz hitz egin zuen, ez bakarrik udal agintaldi honen balantzea. Orduan, ba, nik ikusten dut, azkenean bere esperientzia politiko bezala udaletxean egin zuela, eta gure ondoria da ez dagoela legaturik. Ez da lehenengo aldiz esaten duguna hau, baina guk ez dugu aburto alkatearen legatu argirik ikusten. Gero beste aldetik, guk uste dugu alkatea jarri zuela fokoa, segurtasunean jarri zuen erronka nagusi bezala, eta gure ustez Bilbon daukagun erronka nagusia etxe bizitza larrialdiara. Orduan hori, ba, guk ez dugu konpartitzen. Gero beste aldetik, ere bai, segurtasunari buruz hitz egiten duenean, behin eta berriro hitz egiten du, ba, Navajeroi gerra egiteari buruz, edo justizia egin behar dela, el que hace la paga, beti dago termino berdinetan segurtasunari buruz hitz egiten, esain beste segurtasun esaren atzetik dauden kausei buruz, prebentzioari buruz, beste aldetik jartzen dugu fokua, adibidez, segurtasunari buruz hitz egiten dugunean, nesken eta emakumeengan, adibidez, eraso matxistak gero eta gehiago igotzen ari direla. Orduan hori bere ikusten dugu, ba, ez dugula konpartitzen segurtasunari buruz hitz egiten dugunean, ba, diagnostikoa. Eta gero, beste aldetik, gure partetik eri eskatu genion aburto jaunari la vuelta eta gero egindako adierazpeni buruz, ba, atzera botatzea edo detraktatzea ez zuen egin. Eta baina behintzat ez zuen errepikatu, ba, hiriaren irudia txarto geratu dela, edo Bilbo bezala daukagun kapasitatea eventuak antolatzeko, ba, txarto geratzen dela. Orduan guk uste dugu, ba, bueno, nik azkenean konturatu direla, agian adierazpen horiek izan direla, ba, onak gizarterako eta Bilborako. Orduan nik hori da egiten dudan balantzea.
Ba, puntuz puntu igual jungo gara, oin ba, etxe bizitza itatu dozu, horrek esken artean, ba, ez dakite, bebai, uritarrentzako eta bo, seguntzako dudabarik ba, nabarmenduenetariko adala parkatu. Holan, errez galdetuko txute, posible da edo zeinentzako etxe bat behintzat alokatzea Bilbon?
Ez, argi eta garbi, ez. Gure ustez, etxe bizitza larrialdi daukagu Bilbon, eta ez gara eredu bezala, eta etxe bizitza eskubidea ez da betetzen. Hori argi eta garbi ikusten da, dugu. Eta norbaitek sartzen bada oraintxe bertan idealistan, adibidez, eta bilatzen badu etxe bizitza bat alokatzeko, ikusi alda batez besteko presioa dela 1.000 €. Orduan, pertsona batek suposa dezagun daukate la gutxieneko soldata, 1.184 €koa, eta inbertitu behar dut 1.000 € alokatzeko pisu bat, ezinezkoa da bizi horrekin. Orduan gu, behin eta berriro, jartzen dugu mai gainean Bilbo behar duela dela plan bat neurriekin, baina neurriak izan behar dira, ba, onak edo ausartak dugun etxe bizitza larrialdiari aurre egiteko. Eta bueno, atxo atera zen alkateak luzatzen berezkua, ba, eztabaidatzen jarraitzeko, gu orain badakizue Bilbo tentsionatu gune edo eremu bezala daukagula, eta horrekin tentsionatu gune bezala plan bat jarri behar da martxan. Egia da udal gobernuak plan bat bidali duela Eusko Jaurlaritzari eta gu alegazio batzuk planteatu genuen plan horri. Orduan guk uste dugu oraindik asko dago eztabaidatzeko etxe bizitzari buruz, ze argi eta garbi guretzat eta ere hiritarrentzat etxe bizitza arazoa da.
Adibidez, neurrien artean, ba, seguru asko dausala, baina zenbat etxe bizitza huts dagozan, ez deko zue eritxi berdina udalak eta zeuek pentsetan dozue desberdina dela, zeuek 8.000 dagozala huts pentsetan dozue, udalak askoz gitxi hau, zelan da posile datuak hain desberdinak izatea?
Bueno, guk 8.000-aren datua ez da gurea, beraiena da, beraiek egin zuten diagnostiko bat etxe bizitzaren egoerari buruz Bilbon, eta beraiek esaten dute, oza, dira beraien datuak, berien diagnostikoarenean, 8.000 etxe bizitza huts egon daitekela, ze etxe bizitza huts kriterio desberdinekin ditugu irian. Batzuk agian daramate 5 urte utzik, beste batzuetan agian pertsona bat erabili aldu ba urtean zehar egun batzuk joateko. Orduan hor ba etxe bizitza mota utzak desberdinak daude. Baina guri kezkatzen gaituena da beraien planaren barruan, etxe bizitzaren planaren barruan planteatzen dute 3 urtetan 400 etxe bizitza huts parke publikora eramatera. Eta guk esaten dugu 400 etxe bizitza oso gutxi direla. 8.000 daukagu. Orduan guk pentsatzen dugu neurri hori, ba ez dela nahikoa, ba daukagun larrialdirako, etxe bizitza larrialdirako aurre egiteko.
Eta horren inguruan zeozer egiteko bakarrik udalaren eskura dago edo beste aukerak badauz hor.
Bueno, kasu horretan daukagun kanon, etxe bizitza hutsari inguruko kanona eta egin behar dela da martxan jarri. Eta hori nola egiten da? Ba, diagnostiko ona bat egiten, ze orain daukagu 8.000 etxe bizitza utzik daudela, baina egin behar dela da telefono hartu eta etxe bizitza bakoitza non dagoen jakitea. Auzo honetan, kale honetan, portal honetan ditugu bi etxe bizitza eta hitz egin behar da propietarioarekin eta animatu ba bere etxe bizitza parke publikora eramaten. Da beste neurri bat, azkenean etxe bizitzaren larrialdiari aurre egiteko hainbat neurri jarri behar dira martxan. Etxe bizitza utxena ba, da beste neurri bat.
Bueno, kezken artean zuk aitatu duzu bai kutsadura, ze balora ezinio egiten dozue emisio gitxiko eremuaren neurriaren ganean? Espero sana lortzen ari da, edo konpondu da, zeo zer?
Bueno, oraindik evaluazio uste dut bakarra egin dela, uste dut oraindik urte bat bakarrik dagoela martxan, ikusi behar da oraindik azkenean neurri hauek pare bat urte pasa behar dira, ba, begiratzeko batez ere kalitatearen egoera nola dagoen ba konparazioa egiteko. Egia da lehenengo datuen arabera kotxe pilo bat ez direla ja sartzen hiriko gunera, osea zentrogunera, eta hori guretzat positiboa da. Azkenean ere badakizu etiketen kontua dagoela eta pizkanaka esartzen ari dela eremu gutxiko gunearen tresna. Orduan ikuse beharko dugu.
Kutsadura akustikoa be kezkatzen zaitue, esango dugu bueno, Bilbon kutsadura akustikoa nabarmentzen dozue, arrazoien artean ba turismoari zuzenduta dagoan ostalaritza ikusten dozue. Horrela da.
Gune batzuetan bai.
Bai.
Ze batzuetan hitz egiten dugunean ingurumenari buruz, hitz egiten dugu poluzioari buruz, eta adibidez hor daukagu Saderetra Profersa enpresak Zorrotzan eta guk jarraituko dugu lan egiten ba gure ustez enpresa horiek Bilbotik kanpo egon behar direlako eta hainbestetan ez dugu hainbeste hitz egiten hori poluzio akustikoari buruz eta guk uste dugu poluzio akustikoaren ba hiru eragile direla alde batetik trafikoaren zarata baina beste aldetik ostalaritza ere leku batzuetan ba ere, ba poluzio akustikoa botatzen du, adibidez Martxanan, ikusi dugu azken hilabetetan Martxanako egunearen auzokideek daudela borrokatzen, ze azkenean beraien deskantzuaren eskubidea ez da errespetatzen. Eta guk uste dugu hau turismo ereduaren konsekuentzia badela. Eta hor ere jarri behar da fokua. Eta guk uste dugu udal gobernu honek daukan arazoa poluzio akustikoari aurre egiteko dela terratzen ordenantza. Ze daramagu 7 urte ordenantza hau garatu gabe. Orduan Bilbon leku batzuetan pilo bat terratza daude, baina beste batzuetan zorrotz jartzen dira. Orduan guk uste dugu ordenantza hori egin behar dela auzokideekin hitz egiten eta batez ere auzokideen deskantzatzeko eskubidea errespetatzen. Segune batzuetan hori ez da gertatzen.
Esan dozua, bueno, turismoak ba ekartzen dauze behar bada beste arazo batzuk, adibidez Donostien ba arazoa itzela egiten ari da edo hori kontetan dabe behintzat. Hemen arazoles ikusten dozue turismoa ez bakarrik horre ba ostalaritzan kasuan horre akustikoa dan problema baten hori pentsetan dozu eredua aldatu dala, turismoaren eredua aldatu dala eta problema ez badakite oin dan, baina bihurtu leikela?
Bai, noski baietz gainera adibidez alde zaharrean bai da arazo bat. Eta egia da daukagun apoan hori kontrolatzen ari da, ze pisu turistikoak gero eta gehiago daude, eta egia da lantzen ari garela udalaren barruan pisu turistikoen igokada frenatzeko moduak, baina gauza da ezin garela geratu begiratzen nola pisu turistikoak gero eta gehiago igotzen direla. Orduan jarri behar dira mugak. Eta orain egia da hirian 5 ambito desberdinak banatzen ari dela pisu turistikoaren gehiegi dauden eremuak, baina guk uste dugu hori agian ez da behar duena Bilbo piso turistikoen igorakada frenatzeko. Zabidibide zu bakarri jartzen baduzu oztopoak alde zaharrean, segurazki piso turistiko gehiago egongo direla Santutxun, Solokoetxen, edo jartzen badituzu hori kriterio zorrotzagoak Olabeagan, piso turistikoak egongo direla zorrotza horren. Orduan, hor guk uste dugu egon behar garela adi, ze azkenean agian konparatzen bagara Donostian edo Veneziarekin edo Bartzelonarekin ez gaude goera berdina, baina ez badugu eser egiten eta beste alde batera begiratzen badugu, benetako arazoa bihur daiteke. Baina egia da leku batzuetan alde zaharrean argi eta garbi, auzokide behin eta berriro etorri dira udal batzarrera honi buruz hitz egitea, ez bada eser egiten, gero hitz egiten dugu etxe bizitza larrialdi buruz, eta pisu turistikoen igokada ere etxe bizitzarekin erlazionatuta dago.
Dudo barik, turismoaren beste aldean migrazioa dago, eta esango dugu udua honetan horre kale saltzaileen kontrako sarekadak bebai ikusi doguz. Kale saltzaileekaz arazo bat dago Bilbon?
Bueno, nik uste dut kale saltzaileak ez direla arazoak, azkenean beraiek etortzen dira bizitza.
Bai. Parkatu, esango dute, adibidez alkateak esan euskuna hemen Bizkai Irratian udan, tokiko merkataritzari min egiten dotzola. Holan ikusten dozue?
Ez, argeta garbi ez, nik uste dut tokiko salmentari adibidez enpresa handiak eragin negatibo gehiago egiten duela. Gainera, eske inork ez du utzi erosten denda batean kaleko saltzaileak beraien gauzak saltzen dutenean. Osa, eske hori ez da horrela. Osa, zuk erosten bat dituzu festen pañuelo batzuk hori zer eragina du. Guk uste dugu gure erosteko adibidez estiloak, adibidez erosten baduzu interneten bidez, eragina handiagoa dela. Eta ikusten zuke joaten bazara auzoetan ibiltzen, ikus dezakezu pilo bat denda itxita daudela. Hori da kalean dauden saltzaileen eraginez, argi eta garbi ez.
Bai.
Aber egia da aste nagusian gehiago daudela, baina eske hori nik uste dut normala dela, azkenean beraie pertsonak dira eta etortzen dira festetara, ba bere bizitza aurrera eramateko eta hori da daukaten aukera bakarra. Batzuetan hitz egiten da produktu hauek ilegalak dira, baina nik uste dut mafiena ez da ez da irtenbiderik emango manteroen atzetik korrika egiteagatik. Zuk nahi baduzu mafien aurka joan edo produktu falsifikatuak borri aurregin, ba joan aurre portura, ez dakit nola.
Bai. Aitatu duzu aste nagusia eta horre bebai ba nabarmentzen da edo gehiagora egiten dago asko igotzen da, ba adibidez eraso matxistak, pasan astean Herri Irratian gogoratu zendun udalak bakarrik salaketaren ostean onartzen dauzala eraso matxistak. Eta ez badago salaketarik, ez dala onartzen erasoa. Ze ondorio pentsetan dozu daukala horrek? Salaketak bakarrik, eraso matxista bakarrik salaketak egiten diranean kontatzea edo?
Ba, azkenean ez dela ikusten eraso matxisten analisi orokorra, ze guztiak dira eraso matxistak, naiz eta denuntzia ez egon. Orduan bakarrik ikusten badugu denuntzien kontua, ba oso ikuspegi txikia da. Eta egia da, segurtasun alde, segurtasunari buruz hitz egiten dugunean, ez dugu hitz egiten indarkeri matxisten datuek etengabe igotzen ari direla. Azken urtean adibidez Bilbon, 148 igo dira indarkeri matxisten kasuak. Azken hilabetetan Bilbon 63 eraso matxistak egon dira. Orduan guatxo udalbatzarrean esaten dugu noiz izango da udal gobernuaren hildo bat, edo helburu nagusia honi aurre egitea. Eta adibidez, irailean daukagu ohiko udal batzarra eta gu planteatzen dugu irtenbide bat dela daukagun protokolo guztiak berriro baztertzea. Ze batzuk ez daude eguneratuta eta egin behar, jarri behar dugu ere fokua hor, ze datuak oso larriak dira eta zerbait egin behar dugu ere ba instituzio aldetik. Eta aste nagusian gertatu zena da hori, Bilboko konpartsak hartzen ditu erasu matxista guztiak, hor zu zaude zure konpartsak turno bat egiten eta jasotzen dute duzun guztia anotatzen duzu zure horrian, baina beste aldetik udalak bakarri denuntziena. Nik uste dut hori konpondu egin behar dela, zaskenean ere Bilbokoko konpartsetik naiz eta denuntzak ez egon, baina eguna pasatzen badira eta eraso matxistak igotzen badira, ba atera behar da sara kalera, ba mobilizatzera eta esateko erasorik matxistak ez daukatela espazio hori guririan.
Denpora jungo jaku, baina azkenego galdera honegaz joango gara, aldaketa klimatikoari jagokonez, urak gora egiten jarraituko dauala esan dau urak, ura erakundeak, eta Deustuko Herribera ba horre uholdeak edo behintzate arriskua dagola. Ondino obrak aurre ikusita dago horre ba justo Ibaizabale ibaian eta nahikotxo gainera ez dira gitxi. Badagoz aukerak hori ekiditeko, behintzate ba uraren igoera ez de gelditzeko edo?
Ez, aldaketa klimatikoa daukagu hor eta egia da daukagun Bilbon itsasadarra hiri guztia atrabesatzen duena eta egiten ari den obra zorrotxaurren oso handia da. Orain ikusten ari duguna da muturretan bai igo dela irla eta behintzat uholdei aurre egiteko salbu egon aldira, baina egia da horri bera Deuston erdigunean ura esaten duela uholde arriskua dagoela. Egia da oraindik obra gehiago egin behar direla, baina gu Zorrotxaurren egiten ari dena ez daukagu argi. Gainera Zorrotxaurren egiten ari dena batezera dira etxe bizitzak. Eta etxe bizitzaren azpiak daude aparkatzeko aparkatzeko lekuak. Eta ura bere espazioa bilatzen du. Orduan guk uste dugu voltatxo bat eman behar dela Zorrotxaurren egiten ari dena, ze azkenean Zorrotzaurre bihurtuko da beste auzo handia bat, eta hor biziko dira pertsonak, eta beraien segurtasuna ere garrantzitsua da. Orduan guk ez dugu argi ikusten nola geratuko den hori.
Ba, denbora amaitu inaku, Ana Vinyals, mila esker hemen gugaz egotagaitik Bizkaia Irratian.
Eskerrik asko zuei. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.